halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hereerka fiimiyada geeska Afrika iyo weliba magaalooyinka qaar ood nagala socotaan aan idhaahdo efemyadaasi iyo weliba boggayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah 24-ka bisha oktoobar sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
geeduhu marka ay soo booqdaan dhakhtarka u yimaadaan in qof waliba uu xanuunadii ama hawlihii gaarka ah ee haystay uu fursad u helo inuu dhakhtarka isbeshaliiska ee cilmiga badan inuu la kulmo weydiiyo baahidiisii.
Waa adeegyo lacag la'aan oo dhanka caafimaadka oo loogu talagalay dadka danyarta oo laga bilaabay magaalada Hargeysa.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. Nin Soomaali ah ayaa maxkamad lagu soo taagay isna dalkan Mareykanka iyadoo loo haysto dil.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan shir lagaga hadlayay tamarta bariga Afrika oo ku qabsoomay dalka Jabuuti.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaalilan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi uu baaq nabadeed u diray beelaha ay dirirta ku dhex martay koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Dhumay. war-saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dagaalkan Dhumay ee wakhtigani aanu ahayn mid la aqbali karo, islamarkaana aynan macquul ahayn in la daadiyo dhiigga dadka muslimka. waxaana madaxweyne Biixi ugu baaqay waxgaradka waayeelka culimada iyo aqoon-yahanka labada dhinac ee diirada dhex marayso inay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladda dhexdana ay u xidhaan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalkaasi labada beelood dhex maray. waxaana madaxweyne Biixi uu ciidamada militariga maamulka gobolka iyo dhammaanba hay-adaha kala duwan uu ku amray inay tallaabo dowladnimo ka qaadaan colooddaasi soo noqnoqotay, cid kasta u hoggaamsami weyda nabadda iyo samahana ay tallaabo ku habboon ka qaadaan, isagoo ugu dambeyntiina taasi u diray ehelada dadkii ku waxyeeloobay amaba naftooda ku waayay dagaalkaasi. ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 80 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dagaal dhex maray laba beelood oo wada dega deegaankaasi Dhumay, kaasoo ku dhex maray goob qiyaastii deegaankaasi Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu ogaaday in ugu yaraan ay jiraan mas-uuliyiin sacuudi ah oo qayb ku lahaa dilka Jamaal Qashuqji, islamarkaana ay mas-uuliyiintaasi ka joojinayaan dalku-galka Mareykanka. arrintan waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee ciqaab ka dhana Sacuudi Carabiya oo Mareykanku uu qaato tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in la waayay wariye Jamaal Qashuqji bishan Oktoobar 2. xoghaye Pompeo oo hadalkan ka jeediyay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaan sheegin kuwa ay yihiin iyo weliba tirada saraakiisha sacuudiga ee dalku galka laga joojinayo. sacuudi carabiya ayaa sabtidii shaacisay inay xireen 18 qof, islamarkaana ay shaqada ka fadhiisiyeen dhowr xubnood oo ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka, kuwaasoo lala xiriiriyay dilka Qashuqji.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanadu leenahay meel kastaa joogtaanba. wiil Soomaaliya oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdilaahi ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa dilka iyo weliba gubista gabadh caddaan oo 23 jir ah oo 14-kii bishan la dilay. wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Columbus, Ohio ee waddanka Mareykanka.
Booliska xaafadda Upper Arlington oo ka mid ah magaaladani Columbus, Ohio ayaa soo xiray aroornimadii Isniinta Maxamed Cabdullaahi oo 27 jir Soomaali ah. xariga Maxamed ayaa yimid kadib markii uu askari ka shakiyey inuu cabsan yahay islamarkaasina joojiyey gaarigiisa. Maxamed ayaa lala xiriirinayaa dilka iyo gubista meydka gabar 23 jir caddaan ah oo 14-kii bishaani lagu dilay isla xaafadda Upper Arlington. sargaal u hadlay booliiska ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed wareysi la yeesheen dembi baarayaasha kadib markii asagu ogolaaday in wax laga weydiiyo arrinta la xiriirta gabadhaani la dilay kadibna la gubay. isla markaasina ay iswaafaqeen buu yiri warbixinta uu maxamed bixiyey iyo calaamadaha ku yaalay meydka gabadhaani caddaanka ah. dhinaca kaleeto gabadhaani ayaa horay dembiyo la xiriira ka ganacsiga jirka loogu soo eedeeyey, waxayna booliisku sheegeen inay weli baaritaan ku wadaan dhacaamada ay ka qaadeen meydka gabadhaani. maxamed ayaa 3 jeer oo horey loogu qabtay dembiyo la xiriira taraafikada. waaridka maxamed oo aan isku dayay inaan la hadlo ayaysan ii suurtagelinin, balse dad aada ugu dhodhow ayaa ii sheegay in maxamed uusan la noolayn labadiisa waalid, islamarkaasina aysan wax aqbaara oo badan ka haynin arrinta wiilkooda lagu soo eedeeyey. hay-adda Care oo ah hay-ad u dooda dadka muslimka ah iyo qareenka maxamed cabdulaahi ayaa la filayaa inay warbaahinta la hadlaan saacadaha soo socda, islamarkaasina ay la wadaagaan halka uu xaalku marayo. haddaba dhegaystayaal, wixii kasoo siyaada arrintani maxamed cabdulaahi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. cabdikaafi yuusuf aadan, v o a, Columbus, Ohio.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. inta badan dadkaan dhaqaale ahaan awoodin waxa ay dhibaato ku haya qiimaha sareeya ee adeegyada caafimaadka qaarkood ee magaalooyinka Soomaaliland, taasoo sababtay siyaabo kala duwan oo ay markaasi dadkaasi naftooda ay halis u keenaan, gaar ahaan inay la tacaalaan xanuunada haya oo mararka qaar khatar keeni kara. cisbitaalka Haldoor oo dhowaan magaalada Hargeysa uu ka aasaasay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa bilaabay fidinta adeegyo lacag la-aana oo ay bixinayaan dhaqaatiir ajaanib ah. wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaari ayaa arrimahan ka wareystay maamulaha cisbitaalka Cabdikariim Cabdulaahi Shaqale, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey adeegyadani waxa ay yihiin.
waxaanu isniri dadkii waa inaad ku celisaan fursad siisaan ay kaga faa'iidaystaan dhakhtarka cilmiga dheeraadka leh ay ku arkaan, oo runtii xanuunada kala duwan ee dadkeenna haysta ay uga faa'iidaystaan inay ka helaan consultation ama la talin fiican. cisbitaalka Haldoor waxaa jooga dhakhaatiir badan baa runtii ka howlgala. Professor Xamed Adankura wuxuu ku takhasusay daweynta qaliinka dhagaha, sanka iyo cunaha, oo runtii dadweynaheena tiro badan ay u baahan yihiin in ay consultation la sameeyaan, la talin ama tala ka helaan. waxa kale oo jira Professor Cabdinaasir Sakar oo runtii ku takhasusay qaliinada guud sida qaliinka xameytida, kaadimareenka, fiixaha, burooyinka, tayroorka iyo xaaladaha degdega ah ee qaliinka ah, oo runtii iyadana ay tahay baahi aada dadkeenu ay ugu baahan yihiin. waxa kale oo fadhiisa Dr. Ismaaciil oo ku takhasusay cudurrada guud, wadnaha iyo xaaladaha degdega ah.
abdi, waxa jira inaha aad sheegtay dhakhaatiirta ajaanibka ah ee cisbitaalka howlgalaya iyo cudurada kala duwan ay ku takhasuseen, adeegyada ma ku jiraan ama la talinta bixinay ama baaris la xidhiidha dhammaan cudurada aad sheegtay?
ha, runtii waxaanu doonaynaa dadweynuhu marka ay soo booqdaan dhakhtarka u yimaadaan in qof waliba uu xanuunadii ama hawlihii gaarka ah ee haystay uu fursad u helo inuu dhakhtarka specialistka ee cilmiga badan ee takhasuska badan leh in uu la kulmo, weydiiyo baahidiisii, ugana faa'iidaysto runtii in laga daweeyo xanuunadii gaarka ah ee hayay.
yaa ugu talagashay adeegyada noocan ah?
adeegyadan runtii waxaan ugu talagalay inaan dadkayga ku celinno, dhammaan dadweynaha aan ku celinno dadka baahiyaha gaarka ama ay haystaan dadka danyarta ah ee runtii fursad aan u helin in ay iska bixiyaan lacagaha la talinta. ayaan waxaan u siinay fursada maalin kasta oo khamiis ah in dhakhtarada takhasuska dheeraadka alihi ay ku arkaan lacag la-aan, talo fiican ay ka helaan.
waxaa dhacday inta badan cisbitaalada qaarkood in lacagta tigidhka lagu arkayo ama jiwanka lagu arkayo dhakhtarka loo goosto inuu aada qaali u yahay. markaad eegto dad baa jira xanuuno ama u caalwaayey ama awoodi kar waa inay bixiyaan oo guryaha jooga, ma xanuuno gaaraba eegasano dhakhaatiirta imikaa tirinaysaa gaar u eegeen, mise qof kastoo cabanaya intuu yimaado ayuu dhakhtarka la kulmi karaa?
runtii qof kasta oo sidaan kuu sheegay dhakhaatiirtaasi meelaha ay takhasuska u leeyihiin ay dhiibi ka haysato, barkhadow sidaan kuu sheegay dhakhaatiirtani waxay fulin karaan daweyn badan ama qalliinno badan oo aan dalka hore uga jirjirin. sidaasi darteed baan fursad u siinay inay dadku ay meelaha aanu sheegnay oo dhan ay u yimaadaan, talo ka helaan meeshii ay doonaan hadhow toole ay waxyaalaha kale ee dheeraadka ay ka samaysan karaan. laakiin la talintii runtii taa waxa ugu qiimo badan in lagu sheego tala hesho. taa darteed baan uga faa'iideynay markaa in dhakhtarka khibradaha leh ay la kulmaan dadkaas.
si dadkeena dhageysanayaan ugu cadeyno. Qofku markuu din yimaado matalo iyo xanuunkiisii hayo baaris baa siinaysaan, mise xitaa haddii la garto xanuunka hayo taladii la siiyo dawadii iyo waa ugu daraysaan iyo yeshay baadhadii kale.
Horta runtii iminka maadaama aanu chaaniskaa siinay dhakhaatiirta runtii qiimo dee lacagta badan ku jooga cusbitaalka, waxaanu goosanay horta wax inaanu ka dhigno la talintaas aanu free uga dhigno oo aanu chaaniskaa siino. Iminka waxaanu ku egnahay un runtii halkaas la talin
goorma dadkoodii iman karaan, maalin walba qofkiidii baahdaa ma iman karay, amse maalmo gaara u xadideen inay imaadaan?
Runtii cusbitaalku horta todobada cishaba uu shaqeeyaa markastana uu furay, laakiinse waxaan ugu talagalnay dadka maalinta khamiis kasta oo wiiga ah in aanu siino fursad dadkaas aanu siino ay ku arkaan dhakhaatiirtii. Runtii dhakhaatiirtiina waxay joogi doonaan cusbitaalka, waxaanay inta badan waqtiga siin doonaan dadkeena runtii aanu fursadaas siin inay ka faa'iidaystaan.
Saacada gaari ma jiraan oo leedin saacada ilaa saacadaas qofkaas imanaya, waayo qofkii imanayay lacag ma siito, waa dan yar, wax laga yaabaa in meelaha qaar uu habrado, marka ma jiraan saacada gaari?
Haa, runtii saacadaha ugu talagalnay baa jira. Aroortii todobada iyo barka laga bilaabo dhakhaatiirtu way fadhiyaan, waana iman karaan dadku ilaa galabtiina aanu shaqaynayna insha allahu kariim. Waxaanu siinay fursad ballaaran inaanu siino dadkaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Cabdullaahi, shaqala maamulaha cisbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa, oo u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Mar kale dhammaantiin ma dhegaystayaal, subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatana Jabuuti. Waxaa dalka Jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlaya tamarta iyo sidii la iskaga kaashan lahaa isticmaalka tamarta dabiiciga ah ee laga dhaliyo biyaha iyo qoraxda iyo weliba wixii lamid a. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagaal Saciid Faarax.
Wasiirka tamarta dalka Jabuuti Yoonis Cali Geedi oo soo xiray gabagabadii shirkaasi ayaa uga mahadceliyey dhammaanba madaxdii kala duwaneyd ee ka soo qayb gashay shirkan. Waxa uuna heshiisyo kala duwan wasiirku la saxiixday dhiggiisa dalka Kenya, hay-adda caalamiga ee qoraxda, iyo shirkado kala duwan oo ka shaqeeya ka faa'iidaysiga tamarta. Waxa uuna sheegay in dowladda Jabuuti ay bilowday ka faa'iidaysiga tamartaasi la cusboonaysiin karo iyadoo qaar ka mida gobollada Jabuuti laga isticmaalo soolarka taasoo laga dhaliyo dhinaca qoraxda, sidoo kalena ay jiraan ceelal dhinaca uumiga oo dhowaan wasaaraddu ay howlahooda dhaqaajisay. Injineer Liibaan Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta Soomaaliland oo ka mid ahaa madaxdii lagu soo casumay kulankan ayaa VOA-da uga waramay shirkan iyo faa'iidooyinkii uu lahaa.
Waxaa shir aad iyo aad u muhiima, Soomaalilandna waxay halkan ka sheegtay halka imika howluhu u marayaan, sida ay u diyaarsan tahay, sida ay diyaarka ugu tahay siyaasad ahaan, sharci ahaan, dad ahaan, institution ahaan, siday diyaarka ugu tahay inay wax la qabsato walaalaheeda jaarka iyo wadamada caalamigaaba, haday tahay regional countrieska iyo haday tahay international development partnerskaba, inay diyaar u tahay inay wada shaqeyn dhinaca horumarka la yeelato oo sector walba ma energyga uu ayay tahay. Marka waxaanu halkan u nimid inaanu dadka u macnayno arintaa oo aanu kartideedii la nimaadno oo dadka u sharaxno Soomaaliland siday diyaarka ugu tahay, waxa ay qabsatay Soomaaliland, waxay tahay halkii marayso, iyo sida ay ula shaqeysan kartay wax ula qabsan karto wadamada jaarka. Arrintan si fiican message-kiigu u gudbinay dad fara badan oo muhiim aanu isbaranay. Waxaa ka mid ahaa wasiirka Kenya, oo insha Allah markaan noqdo anigoo matalayay wasiirkayga aan la fadhiisto oo la sheekaystay, oo aan markaan Soomaaliland ku noqdo insha Allah wasiirkaygu ula soo xiriir doonaan ku xiri doono.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkan waxaa ka joogay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta Cismaan Libaax. Waxa uuna intii uu ku sugnaa dalka Jabuuti la qaatay kulamo kala duwan madaxdii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay shirkaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii shirkan faa'iido weyn ayuu noogu jiraa annaga Soomaali ahaan, sababtaasi u nimid inaan nimaano annaga duruufaheena iyo duruufaha Kenya duruufaha Jabuuti ayaa isku midanahay dhanka cimilada. Marka waxa waaye wax annaga aada noo quseeyay waayo runtii dooda ka socotay ama shirka muhiimadiisi waxaad moodaa in dalka Soomaaliya baahidiisa laga hadlayaad moodaa. Marka shirkan aad iyo aad muhiim noogu ahaa. Sababta aan shirka u nimid waxa waaye inaan waxna ka faa'iidaysano hay-adahan iyo shirkadahan iyo dowladaha shirka imaanaya naftirkooda, inaan annaga aan wixii baahideena ama wixii wadahadal inaan la yeelno.
madanow sir waxaa jira shirkado badan oo ka hawlgala gudahaan Soomaaliya oo intii dalku burbursanaa iyo haddaba wada hawshan koronto siinta marka shirkadahaas iyo wasaaradda xiriirkiinu waa sidee ma iska warqabtaan oo wasaaraddu ma tahay mid caawinaysa oo la garab taagan shirkadahaas taageerada ay u baahnaayeen
ha annaga iyo shirkadaha oo ka shaqeeya ma aragtay tamarta ka shaqeeya waxa way wada shaqeyn ayaan leenahay ilaa iyo 3-4 shirkadood waaye waxa way dhammaantoodii way miday ayaga naftirkoodii aldaladu way midaysan yihiin annagana wada shaqeyn ayaan leenahay
dagal Saciid Faarax fiowe Jabuuti
Bangiyada Islaamiga ayaa ah qaar ku soo kordhaya dunida balse waxa waayadan u soo badanayay bangiyada Islaamiga ee Afrika sida ay u xustay warbixin ay soo saartay hay'adda qiimeysta bangiyada ee Moody's nidaamkan Islaamiga ayaa ah kuwa aan qaadan dulsaar ama lacag dheeri ah oo qofka laga qaado marka uu lacagta deynsanayo ama wax ku iibsado ama nidaamkan islaamiga ayaan maalgelin amaba aan amaah siinin waxyaabaha dembiga leh sida khamriga hilibka doofaarka iyo waliba khamaarka nidaamkan bangiga islaamiga ayaa gaaray islamarkaana ku ballaaranaya dalka koonfur afrika oo halbowlaha dhaqaalaha afrika ah wariyaha v o eda anita bawl ayaa warbixinta noo diyaarisay waxaana inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
farxaan motiyaar waxa uu la wareegay dukaan alaabooyinka arooska lagu iibiyo oo ku yaala moolka ugu qadiimsan ee hindida ee magaalada Johannesburg waxa uu go'aansaday inuu sameeyo wax ka duwan wixii hore loo sameyn jiray waxa uu ku qanciyay aabihii inuu ka guuro nidaamkii qadiimka ahaa ee bangiga islamarkaana uu u wareego nidaamkan cusub ee islaamiga ah nidaamka kala guurka labadan bangi waxa uu ahaa mid wanaagsan ma uusan u baahan inuu bangi kale ku beddesho laakiin bangigii ugu weynaa ee dalkaasi ayaa la qayb islaami ah maadaama ay ku sii fidayaan qaaradda guud ahaan
We still use the bank, we still need the loans, we still need to finance our way forward to progress, but just by changing a few things, it makes a difference.
Wali waanu isticmaalnaa bankiga, wali deynta waanu u baahanahay, wali waanu u baahanahay maalgelin si aan horow sii socono, balse kaliya waa in dhowr arrimood la beddelo. Isbeddel ayay keenaysaa. Fikirku waa sidaa daraadeed bangiyada caadiga ahi waxa weeyaan dariiqa ay lacagta wax u amaahiyaan iyo hannaanka bangiyada islaamiga halkaasoo ay kugu maalgelinayaan sida aad lacagta u soo celinayso halka faa'iidada laga qaybsanayo iyo dheefkorka kale
madaxa bangiga islaamiga ee South Africa ee loo soo gaabiyey FNB Amaan Maxamed ayaa sheegay in ganacsiga uu korayo iyadoo ay sidoo kalena la korayso tirada muslimiinta ee qaaradda Afrika
We're seeing a steady growth and this is not just
waxaan u jeedaa kobac degan tani ma hamid ka timi dhanka bangiga FNB balse waxaan aaminsanahay in ka timi bangiyada kale ee saaxada ku jira
waxa kale oo sheegay in bangiga islaamiga ah uu bixiyo faa'iidooyin badan oo uu siinayo bulshooyinka Afrika waxaana uu xusay in sanadkii 2014 ay koonfur Afrika ka sameeyeen maalgelin gaaraysa 500 oo milyan oo dollar oo ay dadku ku iibsadeen sheerar ama lahaanshiya qaybeed
For the first time we're hearing of governments like the Tanzanian government talking about sukuk issuance the Kenyan government talking about sukuk issuance we've heard of Nigeria doing sukuk and you know I think as
markii uu horeeyay waxaan u maqlaynaa dawladaha sida Tanzania oo ka hadlaya caymiska sukuk dawladda Kenya waa ay ka hadashaa caymiska sukuk waanu maqlay Nigeria iyaguna inay sameeyaan sukuk waxaan filayaa caymiska sukuk iyo waliba bilowga guushu sida muuqata waa ay sii kordhayaan laga yaabaa inaynu aragno wadamada Afrikaana oo adeegsanaya hanaan ay ku horumariyaan tasiilaadka dalalkooda
qof walba ma aaminsana nidaamkan aqoonyahan islaami ah oo reer South Africa oo lagu magacaabo Mufti AK ayaa u sheegay VOA-da inuu aaminsan yahay fasirada bangiga islaamiga ah ee u dhaxeysa faa'iidada iyo dulsaarka inay tahay mid aan suuragal ahayn waxaana uu ka waaniyay ardadiisa
There is nothing Islamic about it. 90% of the people involved were scholars for dollars in
this. Machiran wax Islaamka ku saabsan. Boqolkiiba 90 dadka ku lugta leh waa xeeldheerayaal dollarka. Waxay adeegsanayaan macquuliyadda iyo waliba inay raadiyaan farqiga iyo khiyaamada. Waa taas waxa dhacaya.
Balse Muter waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii uu ugu qancin lahaa ganacsatada lamidka ah inay u soo wareegaan bangigan Islaamiga ah. xataa haddii aysan ka raqiisanayn bangiyada kale.
I as a Muslim person believe there's more blessing in doing the right thing.
Anigu haddaan ahay qof Muslim ah, waxaan aaminsanahay inay jiraan wax badan oo wanaagsan oo dhanka wanaagga loo sameynayo. Sidaa daraaddeed aniga xaqiiqatan waa sababta aan u malaynayo in bangiga Islaamiga ah uu yahay mustaqbalka.
Inkastoo qaar badan oo ka mid a dukaanleyda Muslimiinta ah ay shaki weli qabaan, haddana qaar kale ayaa ka fakaraya bangigan Islaamiga ah iyagoo qaba in mar haddii ay diintooda ay dhowrayaan, lacagna ay samayn karaan intaasi ay micno u samaynayso.
Wahgaag dhegaystayaal, warbixintaasi waxay noo diyaarisay waryahayaga Anita Bawel, waxaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
markana shirco waa dhinacii ciyaaraha, waryaheena Maxamuud Mascade ayaa Minneapolis noogu soo diyaariyey.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka qaaradda yurub ee champions league ayaa habeenkii xalay ah la isugu soo noqday. kooxaha AEK Athens iyo Bayern Munich ayaa kulmay laba gool iyo waxba Bayern Munich ayaa ku badisay Ajax hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda Benfica. kooxda kale Hoffenheim iyo Lyon oo ciyaarana 3-3 ayay ku kala tageen ciyaar kulul ayaa labadan kooxood dhex martay. weliba Lyon oo istiriwaad badisay ayaa la bareejiyey 90 daqiiqo ciyaarta markii 3 daqiiqo lagu daray dabadeed. Shakhtar Donetsk gurigeeda lagu tumay oo Manchester City oo gushan u baahnayd ayaa 3 gool iyo waxba kaga soo badisay, halka kooxda Real Madridna ay ku badisay 2 gool iyo 1 oo dirqi ah oo Victoria Blazen ay ka badisay Roma ayaa ku durdurisay CSK Moscow 3 gool iyo waxba ay ku qabatay. Young Boys iyo Falangiana hal iyo hal ay ku kala baxeen. hayeeshee kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku ciyaaraysa gegideeda Old Trafford ayaa waxaa soo booqatay Juventus uu horkacayay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo mar ka mid ahaa garbihii ay Manchester United ku duuli jirtay. 1 gool iyo waxba ayaa Manchester United oo gurigeeda joogta oo 75,000 oo daawadayaal ay daawanayaan lagaga badiyey. ciyaaryahan Dybala ayaa goolka u saxiixay kooxda Juventus. haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa ku dhacay Manchester United? ciyaartooyda Manchester United macalinkooda Mourinho miyay ku kacsan yihiin oo sababta ay guuldarrooyin iyo weliba bareejooyin daris ula tahay umurta ayaan falanqaynaynaa. waxaa la jooga Maxamed Awoow, ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda. isaga ayaan hordhigayaa su-aasha ah maxaa ku dhacay Manchester United oo gurigeeda joogta in Juventus ay ka badisa, se maxaa keenay?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Juventus iyo Manchester United hadda heerkii kala marayaan waa heer kala duwan weyaan. macalinkoodana uu qirtay maantayto Mourinho in ay Juventus ka sareyso heer ahaan hadda xaaladay ku jirto Manchester markay noqoto
laakiin waxaa jirta Mourinho inkastuu sidaa yiri, haddana waxaa dadka ciyaaraha ka faallowda ay leeyihiin kooxdan Manchester United iyo ciyaartooyda macalinku isma aaminsana, marar badan waa dugeyd waayadii dagaallo ay ka dhexeeyeen. inkastoo hadda ciyaarihii ugu dambeeyey uu raggii ay isku kacsanayaan garoonka soo safay, laakiin haddana xidigaha markaad eegto Pogba, Martial, Lukaku, Rashford, Mata, Matic oo garoonku wada jira, haddii banuuniga ay run ka tahay u malayn mayo in Juventus iyo ciyaartooydii wadata marka boolrigo laga badin karay? maxay qaldan marka?
Horta waxyaaba badan hadartan Mourinho uu iska bedelay ciyaartooda markay noqoto maalmihii hore dhibka ka dhexeeyey ciyaartooda isaga iyo hadartan xoogaa inuu wax ka bedelaa moodaa. hase ahaatee markaa fiirta ciyaartooda Rashford, Martial oo kale markay noqoto iyo Juventus difaaceeda, macnaha waxay difaac waxaa ugu dheelay Juventus waxaa weeyaan Chiellini iyo Bonucci, labada nin adduunka ugu xagga difaaca markay noqoto experience badan la dhihi karaa. Rashford iyo ninkan kalena waa dad da-doodu yartahay, marka mar walba waxaa ka hirsaraya Juventus ciyaartooda markay noqoto xagga difaaca.
Marka dhinacan guuldarada hadda soo gaartay Manchester United, maxaa laga yaabaa in ay ka bedesho qaabkooda ama macalinkooda iyo ciyaartooyda maamulka? Ma suuragal ma noqonaysaa in Mourinho ay soo dhowaato inuu shaqada waayo?
Waa adag tahay hadartan in farta lagu fiiqo Mourinho, maxaa yeelay hadartan maanta guuldarada maanta ku dhacday ama caawa moogiye labadii geemo ka dambeysay, midna uu raayay midna bareejo la galay Chelsea oo waqti dambe la bareejiyey. laakiin waa nin isha lagu hayo oo la fiirsanaya haddii guulashan geemkan soo socdo, haddii rin waayaan macquul in isna uu shaqadiisa waayo.
Sidoo kale waxaa jira kulan xiiso badan oo maanta ama caawa dhex maraya kooxaha Inter Milan iyo Barcelona. waad og tahay oo ninkii Messi ahaa waa isaga ka jabay kooxdii Barcelona oo kulankan ma ciyaaray. maxaad u maleynaysaa ciyaarta
Inter Milan? tiimkooda waxyaabo badan iska bedelay. Waxay soo qaateen ninkii ugu dheeli jiray difaaca dhexda ee ahaa Biljamayska, inkastoo asagana uu dhaawacayaa oo maleynaa gamekan uu ciyaarayaa oo maleynaa, laakiin waxa uu joogay cardio on form ah oo haddeetan golosha golol walba u dhaliyaa. Hadda maalin dhowd gol u dhalinayaa AC Milan, game adag ahaa. Barcelona markay noqoto, Messi waa ciyaartoy aad u weyn, aad u wanaagsan, aduun tiim walba uu rabo, laakiin waa tiim well balanced ah. Markaa fiirisid cover garan karaan positionkiis, waxaa u fadhiyo aan ciyaarin ninkii sheeg Chileanka ahaa
Adiad,
khadka ka dhex kacay oo Bayern Munich ka soo qaadanayeen Vidal Adiad u fadhiyo binjoo fadhiyo, uu soo geli karaa, uu cover garan karaa Dembele joo, Coutinho joo, Suarez joo, markaa wax ka maarmi karaan.
Waxaa dad maasan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo la falanqeynayay ciyaarihii Champions League ee habeenkii xalay ahaa dhacay, iyo waliba kuwa maanta la filayo inay dhacaan. Haddaba waynu sugeynaa Inter Milan iyo Barcelona waxay caawa ku kala baxaan. Tani kula dambeeyay dhageystayaal, waxaan Mascaad Doode la sidaa iyo nabadgelyo.
Waagaag dhageystayaal, Maxamed Mascaad aad buu mahadsanyahay ciyaariina la socodsiinay. Marka aynu jaleyna dhinaca kaalmaha heesaha, waa dhab u fiirsan iyo weliba Maxamed Nuur Greig iyo Xaliim Akhriif Magool.
codadka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiya Maxamed Nuur Greig iyo Xaliim Qaliif Magool. Heesta dhab u fiirso waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waxaa noo jooga Bashiir Abikar. Intaan mar kale dib uu kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelya.
Nadik sidangalai kai maha kudunte Nadik sidangalai kai maha kudunte So awada yo so awada yo so Bilan mai sit so Bilan mai sit so Bilan mai sit del so Awada yo so Bilan mai sit so Bilan mai sit so Bilan mai sit del